tani, kanë thënë zyrtarët. Bannon nuk ka marrë pjesë në mbledhje në Camp David, ndërsa aty ishin të pranishëm Mattis McMaster, zëvendës presidenti Mike Pence dhe sekretari shtetit Rex Tillerson. Si pas zyrtarëve në këtë takim janë paracitur edhe opinionet të tjera, përfshir edhe atë që të mbahet nivelli aktual i trupave në Afganistan, ose bile të reduktohet ky numër dhe të miratohet një strategji e re e fokusuar në operacione kundër terroriste të mbështetura nga fluturaket pa ekuipazh dhe mbledhja e informacioneve të inteligjencës. Opsioni tërheqjes apo i reduktimit të trupave mund të ishte një befasi në Afganistan, pasi sekretari Mattis më herët këtë vit i kishte thënë presidentit afgan Ashraf Ghani se Shtetet e Bashkuara kanë përkushtim të qëndrueshëm për këtë vend të përfshirë nga lufta. Mattis se dukej se kishte besim se do ta fitonte debatin brenda administratës para takimit në Camp David, duke u thënë gazetarëve në Washington se ne jemi shumë afër vendimit. Në takimin me këshilltarët më herët këtë vit, mediat kishin raportuar se presidenti Trump kishte shprehur frustrim për rrugën pa kryer në luftimin me talibanët, përkundër 16 viteve të luftës. Agjencitë amerikane të inteligjencës në muajin maj thanë se kjo situatë mbase nuk do të ndryshonte me shtimin e vogël të numrit të ushtarëve të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se vendimi se çka të bëhet në Afganistan po ashtu është ndërlikuar nga dallimet e brendshme në administratë për atë se nëse Shtetet e Bashkuara duhet të tregojë një qendrim më të ashpër ndaj Pakistanit për shkak të dështimit për të mbyllur bazat e talibanëve afgan dhe për të arrestuar liderët ekstremistë taliban. Zyrtarët amerikan thonë se talibanët afgan po mbështeten nga elementet e ushtrisë pakistaneze dhe të agjencisë më të lartë të inteligjencës. Pakistani i ka hedhur poshtë këto akuza. Agjencia Reuters ka raportuar se sipas një propozimi të paraqitur nga zyrtarët amerikan, Shtetet e Bashkuara do ta fillonin shqyrtimin e çështjes se atë cilësohet të Pakistani si sponsor shtetëror i terrorizmit, nëse nuk i ndjek liderët e lartë të Taliban afgan dhe rrjetin alat të tyre Haqqani, që konsiderohet grupi më ekstremist vdekjeprorës afgan. Një cilësim i tillë për Pakistanin rrjedhimisht do të çonte në sanksione të ashpra amerikane kundër Islamabadit, përfshir ndalesën e shitjes së armatimit dhe ndalin e ndihmës ekonomike për Pakistanin. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ukrainën, Kurt Volker, pas nesër do të udhëtojë për në Minsk të Bielorusisë për takime me përfaqësuesit e qeverisë rusisë për të diskutuar për raportet ruso-ukrainase, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Shtetit. Pas Minskut, Volker do të udhëtojë në Kiev të Ukrainës, ku do t'i bashkohet sekretarit Amerikan të mbrojtjes, Jimmy Mattis, në takimet me zyrtarët e qeverisë së këtij vendi për të diskutuar për hapat e ardhshëm në negociatat diplomatike për ripërtritjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kurt Volker i ka thënë në rrjetit TV Current Time, që udhëhiqet nga Radio Evropa e Lirë dhe Zëri Amerikës, se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton mundësinë e dërgimit të armatimit për të ndihmuar forcat e qeverisë në Kiev për mbrojtje nga separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Ishte kancelari gjerman Gerhard Schröder, i cili është kritikuar ashpër për pranimin e nominimit të tij në bordin e kompanisë së naftës në Rusi Rosneft, i ka hedhur poshtë kritikat duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Ky zhvillim ndodhi pas shqetësimeve publike në Gjermani për përpjekjet potenciale të Rusisë për ndërhyrje në zgjedhjet e 24 shtatorit, në të cilat kancelaria Angela Merkel është përsëri kandidate për postin e kancelares. Rosneft është në shënjestër të sanksioneve perëndimore për shkak të agresionit rus në Ukrainë. Schröder, i cili pa thënë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është shok i tij i afërt, e ka mbrojtur vendimin e tij të para dy ditëve dhe tha se kjo nuk do ta dëmtojë Partinë Socialdemokrate të tij, ku disa antarë janë distancuar tashmë nga ai për shkak të kësaj çështjeje. I dyshuar i arrestuar për vrasjen e dy njerëzve dhe plagosjen e tetë të tjerëve në sulmin me thikë në qytetin Turku në Finland, po hetohet për vrasje me qëllim të mundshëm terrorist, ka thënë sot policia. Për shkak të informacionit që e morëm gjatë natës, therrjet në Turku tash po hetohen si vrasje me qëllim terrorist, thuhet në deklaratën e burosë kombëtare të hetimeve në Finland. Policia e ka identifikuarin të dyshuarin si person në 18 vjeçar, shtetas i Marokut. Pas e sulmeve të djeshme, ai është qelluar me armë nga policia, është arrestuar dhe aktualisht është në spital. Lidhur me këtë rast, janë arrestuar edhe 4 individ të tjerë, Megjithse, përfshirja e tyre në këtë incident nuk është e qartë. Dy të vrarët janë shtetas të Finlandës. Supaku 8 vet janë plagosur nga një sulmues me thikë në qytetin Surgut në Siberi të Rusisë, para se ai të qëlloi për vdekje nga policia, kanë thënë sot hetuesit rus. Sulmuesi mashkull ka kryer sulme kundër kalimtarëve të rastit, duke i plagosur 8 vet me therrje derisa lëviste përgjat rrugëve qendrore të qytetit, ka thënë Komiteti i Hetimeve i Rusisë. Nuk është i qartë motivi këtij sulmi. Sulmuesi është identifikuar si banor lokal i lindur në vitin 1994. Dy prej të plagosurve janë në gjendje kritike. Qyteti Surgut është qendër e industrisë së naftës në Siberi. I ka afro 300.000 banor dhe gjendet 2.100 km në verilindje të Moskës. Ishi kampioni botëror në shah, Garri Kasparov, e ka përfunduar turneun e parë pas tërheqjes nga shahu aktiv, duke u plasuar në vendin e 8 në konkurencën e 10 lojtarve. Kasparov luajti kundër shahistëve shumë më të rinj në turneun me lëvizje të shpejta në St. Louis në Shtetet e Bashkuara. Ishi kampioni botëror luajti në formë jo stabile, duke i fituar pak lojë kundër 10 lojtarve të tjerë, në mesin e të cilëve ishin edhe 4 shahistë në listën e 10 lojtarëve më të mirë të botës. Fituesi i këtij turneu që përfundoi mbrëm, doli kryemjeshtri Levon Aronian nga Armenia. Garri Kasparov, 54 vjeçar, është i lindur në Baku të Azerbajxhanit, kur ky vend ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik të dikurshëm. Ai u tërhoq nga loja aktive në vitin 2005 dhe e formoi lëvizjen politike Rusia Tjetër për ta kundërshtuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Kasparov, i cili është kritik i ashpër i Kremlinit, përfundimisht u largua nga Rusia në vitin 2013 dhe asnjëherë nuk është kthyer më. Ai ka marrë shtetësinë e Kroacisë në vitin 2014. Pjesën më të madhe të kohës e kalon në New York. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.